habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington fiidnimo talaada ah bisha juunna waa 19 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidlanuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo dilay askari kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka waddooyinka ee magaalada muqdisho,
warbixin laga soo saaray qalalaasihii doorashooyinka Kenya oo muujiyay xadgudubyo ay geysteen ciidamada dalkaasi,
barnaamijkii galka baadhista, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
ciidamada dowladda Yemen ee Sacuudiga ay taageerayaan ayaa weerar culus maanta ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada mucaaradku ay haystaan ee Xudeyda. Goob joogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyey iyada oo ciidamadu ay taageero ka helayaan duqeymo xoogan oo lala beegsaday fariisimaha xuutiyiinta ee garoonkaasi. Toddobaadkii tagay ayaa isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo waxay bilaabeen weerar cirka ah iyo gantaalo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto, iyagoo isku dayay inay cayriyaan mucaaradka oo magaalada Xudeyda maamulaya 2 sano ee tagtay. Dekedda magaalada Xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka Yemen, waxaana laga soo dejiyaa 70% dhammaan badeecadaha yimaada waddankaasi. Sacuudiga ayaa ku eedeeyay xuutiyiintu inay dekedda u adeegsadaan in ay ku soo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga.
hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dadka ugu badnaa abid oo tiradooda lagu qiyaasay 86 million iyo badh oo qof oo ay lagu qasbay guryahooda inay ka qaxaan sanadkiina dhaafay 2017 sababo la xidhiira dagaalo iyo rabshado dalalkoodii ka dhacay. Filippo Grandi oo ka tirsan hay-adda UNHCR ayaa maanta wariyeyaasha la hadlay, waxaana uu ugu sheegay magaalada Geneva in tirada qaxootiga dunidu sanadkii 2017 ay 3 million ka badan tahay intii soo qaxday sanadkii 2016 marka la barbardhigo. waxaana uu sheegay in ka badan 16 million oo qof oo qaxootiga ay barakaceen sanadkii tagay sababo la xiriira dagaalo welina ka socda deegaanadii iyo magaalooyinkii ay ku noolaayeen. Grandi ayaa sheegay in 3 meelood oo 2 meel dhammaan qaxootiga dalalkaasi ay kasoo barakaceen ay ka mid yihiin wadamada Afghanistan, Siriya, Koonfurta Suudan, iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waxaana uu intaasi ku daray in ay ogaadeen in 85% dhammaan qaxootiga dunidu ay ka yimaadeen dalal saboola amaba dhaqaalahoodu dhexdhexaad ahaa, taasi oo meesha ka saaraysa arrintii ahayd inay tani tahay xasarad haysata dalalka hodanka.
cod maqal ah oo la sii daayay Isniintii ayaa kiciyay dareenka dad badankaasi oo laga dheehan karo ilmo yar oo si aan kala joogsi lahayn ugu oynaya waalidkood. baryahan ayaa waxaa la sheegay in ay jirtay markaasi in caruur badan lasoo daayayna iyagoo baryaya in aan la kala reebin waalidkood iyo iyaga kadib markii ay qabteen ciidamada ilaalada xuduudda Maraykanka ee dhinaca Koonfur Galbeed. codkan oo 8 daqiiqo ah ayaa waxaa baahiyay ProPublica oo ah warbaahiye madax banaan, taasi oo codka ka heshay qareen markaasi isaguna ay dad kale u soo gudbiyeen. codka la duubay ee dareenka watay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa ilmo yar oo 6 jir ah kana soo jeeda El Salvador, kaasoo mas-uuliyiinta Maraykanka ka codsanaya in loogu yeero eedadiis si ay uga soo saarto xarun lagu haya dadka sida sharci darrada ah dalkan Maraykanka ku soo gala. madaxweyne Trump ayaa difaacay siyaasadda maamulkiisa ay ku jirto in la kala reebo waalidka iyo caruurtooda ee soo gudbaya xadka Mexico. waxa uu sheegay in Maraykanka aysan noqon doonin xero soo galootay iyo xarun dadka qaxootiga ah lagu hayo toona.
hogamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa safar ku tagay magaalada Beijing ee dalka China halkaasi oo ku faahfaahin kaga bixin doono shirkii toddobaadkii hore ay la yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Booqashada Kim ee Shiinaha ayaa laba maalmood qaadan doonta waxaana noqonaysa tii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago sanadkan gudihiisa. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimadda Beijing, waxaana la sheegay in aad loo xiray wadooyinka gala goobaha lagu soo dhaweeyay martida ee ay madaxda Shiinuhu ku qaabilaan mas-uuliyiinta dalkooda booqda. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa warbaahinta u sheegay in Beijing ay rajo weyn ka qabto booqashada Kim Jong-un inay xoojiso xiriirka labada wadan si nabadgelyo ahna xasilloon loogu soo dabaaro dalkaasi. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Muqdisho. Askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaano ayaa waxa toogasho ku dilay askari kale oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada ee dowladda Soomaaliya. Dilka ayaa ka dhacay goob mashquul badan oo ciidamada nabadgelyada wadooyinku ay hawl ka hayeen xilliga uu dilku dhacay. Faahfaahinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa lagu toogtay iskooska taleexa Muqdisho xilli halkaasi uu ka hayo hawl shaqo. Toogashada waxaa geystay mid ka mid ah askarta dowladda, gaar ahaan askari la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka nabadgelyada qaranka. Goobtu waxa ay ahayd mashquul badan, waxaana halkaasi ka jiray saxmad xilliga dilku dhacayay. Ciidamada nabadgelyada ku sugnaa goobta waxaa mar u dhex maray ciidanka nabadgelyada wadada marayay, taasoo la xiriirtay isticmaalka wadada oo xilligaas ciidanka nabadgelyada ay kala hagayeen gaadiid fara badan. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in askari ka soo deegaaro ciidanka nabadgelyada lahaayeen uu toogasho u geystay askari gooriyooda oo lagu magacaabi jiray Hilowle, sida ay ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, gaar ahaan ciidanka taraafikada. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay VOA in ciidamada ammaanka gaalada ku soo dhigeen gaanku dhiglaha dilka geysta hadda ku qoran yahay saldhigga degmada Hodan ee Muqdisho. Tani waxay ka mid tahay dilalka bareerka askarta dowladdu ay ka geystaan magaalada Muqdisho, iyagoo mararka qaarna kula kaca dadka shacabka halka mararka qaarna ciidamada dhexdooda istoogtaan. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhowaan ka hadlay aragtidiisa ku aadan midowga ay yeesheen wadamada gobolka mustaqbalka si loo abuuro, ayuu yiri gobol leh dad iyo kheyraad badan oo markaasi kala faa'iideysta. Waxaa kaloo khudbadii uu jeediyay uu kaga hadlay dulucda wadahadalladii uu la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Kadib markii dhawaan ay magaalada Muqdisho heshiis ku gaareen hoggaamiyeyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia, ayaa waxaa kadib khudbad jeediyay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed markii uu ku laabtay Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ku sheegay khudbadiisaas in wadahadallo niyad wanaag leh oo laba geesood ah uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Wuxuu ku sheegay Abiy Axmed khudbadiisaas in ujeeddada ugu weyn ee kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo qalalaase ee u soo dhexaysay labada waddan. Waxa uu yiri, waxaan isla sahminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeenna waddan ee walaalaha ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay kala qaybsanaan lahaayeen. Waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yiri, isdhexgal dhaqaale oo buuxa.
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንደናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
እስካሽገን ገናሲ ወአሉ ሰናሃነን ምድኩ ኮብን እን ሶማሊያ አይ ነገክሬ ሰድከዱ ኢን ኢትዮጵያ አይ ቡንኩ ኡዶፍሱ ሶማሊያ balse waa inaan isu keennaa kheyraadkeenna iyo cududdeenna kala tagsan, isla markaasna aan abuuro gobol dad badan ku nool yihiin oo leh kheyraad dabiici ah oo inta ka badan iyo suuq weyn. Abiy Axmed waxa uu sheegay in wadamada Geeska Afrika ay noqon karaan suuq xooggan haddii ay u midoobaan sida Dubai, Yurub ama Mareykanka.
إبراهيم حسن داندرا يا وربحين تاسي نوسو جيدين أيها الكات كلا سعوتان و VOA واشنطن.
waxaa lagu sii dhawaanayaa xilligii loo qorsheeyay in si kama dambaysa ciidamada AMISOM ay uga baxaan dalka Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2020ka hase ahaatee qaramada midoobay midowga Afrika iyo dalalka qaaraanka bixiya waxay bilahi ugu dambeeyay dib u eegis ku sameeyeen suurtagalnimada waqtiga kooban ee amaanka lagu wareejin karo ciidamada Soomaaliyeed oo tababaran oo haman haran kara amaanka dalka dawladda Soomaaliya waxa ay dhowr jeer xaqiijisay in ay ku joogto qorshe istaraatiijiyadeysan oo amaanka ay kula wareegayso haatan waxa magaalada Muqdisho ka socda kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee magaalada Muqdisho oo aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ay ku falanqeynayaan arintaasii suurtagalnimada la wareegista ciidamada Soomaaliya ee amaanka Jamal Ahmed Usmaan ayaa kulankaasi waxa uu ka wareystay hay'adda madaxa hay'adda Heritage Abdi Rashid Khalif oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray.
Waad mahadsantahay Maad Heritage maxalliye labadii bilood marba waxaan qabanaa madalsha arag wadaaga madal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiic baqaar u dhun daloola ama madaxda ah. Si ay bal fikr uga bixiyaan arintaas maantana waxaan u madlanahay ama dadku u ballamaynay in dawladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka oo ama transitional plan ay dhahaan oo amniga ku saabsan nafarkiisuna yahay in amniga laga wareejiyo AMISOM dalkan oo gacanta Soomaalida kusoo wareego taasaan ugu yeernay inay sharaxaan xildhibaanna howlahaas gudiyada amniga baarlamaanka ku jira u yeernay madaxda dawladda oo amniga ka shaqeysa u yeernay aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo shacabkana waa u yeernay si adiguna bal waxay amniga si u arkaan iyo siday u dejiyeen inay ka hadlaan sharxaan dadkuna ay tala iyo tilmaamba ka bixiyaan si arrintan ay la tahay
waa gartay marka adinku ka Heritage ahaan maxay idin la tahay xilligan
horta anagu amniga hadda ka hor daraasan kasoo saarnay waxaa ku nisheen tobankii ballaaran AMISOM aan ku fiirnay daraasadaasna waxaan leedahay AMISOM ay dadal fiican kartay waa sameysay shabaabkii iyaduna waa isku barbar dhaceen marka waxa loo baahan yahay dalalka amniga si in la sugo in ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo tababaran oo lagu dhan yahay la sameeyo kaasna isii ay u baahan yihiin iyo taageero ama dawladda Soomaaliyeed ha noqoto iyo kooxaha ama adduunka noqoto la siiyo marka annagu taasaan aaminsaneen in amniga Soomaaliya ay Soomaali un xasilin karto dowladdan iyo maamulka goboleedyaduna waa iyagii shirar badan ilaa shirkii London May 2019kii ilaa hadda kii u diyay bay dhaba ay ku arrimaha amniga iyo qoysha Soomaaliyeed ay ka hadlayeen haddana hadii hasana iyo bar ku dhawaada dowladda jirta xamar xamuud dadaalo badan iyo xogaa maaragtay arrinta in xogaa yar ayaamahan xamar xogaa isku ay neefsadeen inkastoo jeeskii aad u xirxiray laakiin gobolada hadda waxa magaalo cusub oo la xiriiray waxaasna jiraan marka bal inay qorshahan sharxaan oo maarka magaalooyin badan waa go'doonsan yihiin gobolada laftigooda waxay leeyihiin ama gobolada ay dadka boqolkiiba 90 anaga tabada gacanta ku hayna qorshahan hadda ay hayaan oo gacanta sheegay inay ku hayaan ama isla afkarteena oo qorshe ay si suran yihiin dowladda dhexe iyo kuwa gobolada muddo badan hadal baa la waday iyo kala sheegasho marka haddii in bal fulintii sidii wax loo fulinayo dadka amnigiisa loo sugayo dowladdii hadda 2 sano ku dhawaad bii waqtigeedii ka qaadatay ama sanad iyo barbade inta hartay si wax yeelhayaan inay sharxaan dadkuna ay dad badan xoogaa la u yarnay waxay ku saxsan yihiin iyo waxay ismootiyaan la dareensiiyo marka afkarada gaas aanu madaxda qaranka u yarnay intii noo timaada iyo dadka shacabka dhexmaraysan qaban doona insha Allah wixii kasoo baxana waa isugu doona maanta
marka la eego shirkii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay beedhabay isugu yimaadeen waxyaabaha laga hadlay amniga ayaa ku jiray sida adiguna aad ka dhawaajisay marar badan waa laga hadlay arrimaha amniga marka ma ku muuqataa in xilligan Soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garoobayso ugu yaraan inay ciidamada kale ee Afrikaanka ee waddanka jooga muddada dhowr 17 sano ay kala wareegaan amniga guud ahaanba
arrinta Soomaalidu ku qasbantahay amniga inay amniga AMISOM in bii awooda inay hub keento iyo ciidan meelaha waaweyn ee dekad iyo airbor iyo meelaha madax bannaanta ee baarlamaan iyo xogaa nafis la siiyo. Laakiin dalkan cidda xoreysa amni ku sugi karta waa Soomaali. Meelaha ka hadda Soomaali ay amni ku sugaan waa jiraayo, sida hadda gobollada qaarkood ee Puntland oo kale, ama Soomaaliland xataa laftigeeda. Soomaaliland ba amnigeeda 20 sano ka badan haysatay. Marka Soomaaliduna hadday dantaheeda usoo jeensato, amniga way sugi kartaa. Sida hadda meela kala duwan ba hadda Soomaaliland Puntland ba amnigooda ay sugteen. Amnisona hadda waa badaashay, lacagtiina waa laga jarjaray inay baxdo. Waa iska rabaan 10 sano ay hawshan ku qaadatay. Marka taasna hadda amnisona waa u diyaar. Khasabnaha hal mar inay 26,000 oo ciidan baxaane. Waxaa dhici karta Soomaalida in maaragtay hadda meel lagu wareejin karo. Markii uun Soomaali amni ay ku midaysan tahay ilaa degmadii, ilaa shacabkii, ilaa dowladdii, ilaa nabad goboleedkii, waxaa laysla ogol yahay, laguna wada qanacsan yahay, loo dhaqaaqana. Waxaan isleenahay waa marka loo sii dhawaaday in Soomaalidu amnigeeda ay gacanta ku qabsato. Wax fudusta ma ahan. Hadda 11 kii sano ugu dambeeyey ilaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, ilaa hadda waxa la sameyn waayey. Hadda macnaha hal mar sida lagu sameyn karana laftigeedu waa wax in la fahmo loo baahan yahay. Marka qab waqtigay qaadanaysaa, waana lagu khasban yahay amisana inay baxdo. Hadda 1,000 ama 2,000 la baxdo wey waa lagu heshiiyey. Soomaaliduna talan hayna, waxaan isku dafarnay wixii loo baahan yahay, cabbeenay. Marka waxaas in imaan soo bandhiga ama ka sugeyna taasi ku hayeen. Marka waa arrin laguna khasban yahay, in loo dhaqaaqana lagu khasban yahay waqtigeedana la gaaray.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha iyaga Jamal Axmed Cusmaan.
Dhanka kalena, magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa maanta si rasmi ah uga furay shirka madasha Oslo oo looga hadlayay dejinta xasaradaha caalamka. Shirkan ayaa waxaa wadajir u furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonia Guterres iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Anna Maria Eriksson. Wariyaha V O A da ee London ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo, wuxuuna ugu horeyn u weydiiyey shirka maanta ka furmay Oslo.
Shirkani runtii waa shir sanadla ah oo sanadkii mar dhaca, waxaana lagaga hadlaa wadamada qulquladaha iyo xasaradaha ay ka jiraan had iyo jeer lagu magacaabo dunida saddexaad iyo sidii xal loogu heli lahaa. Sanadkan runtii waxaa kasoo galaya, waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, Soomaaliyana qayb bay ka tahay. Waxaa annaga si gaara noo farxad geliyay, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Norway, in uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ah xubin ka ahaan jiray ama kana ah weli jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway kasoo qayb galayo, wuxuuna ka mid yahay shirgudoonka ururka, ayuu ka mid yahay shirgudoonka shirka, ayuu ka mid yahay. Marka runtii waa shir hore u dhici jiray. Waxaanu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, ayuu la kulmay oo ay runtii dee waxyaalo kala duwan oo dhinaca horumarka iyo ka wada hadleen. Waxa runtii su-aalihii taa ka daawanayay dhinaca barta baraha bulshada ee ra-iisul wasaaraha la weydiiyey ka mid ahaa arrimo ku saabsan dhinaca integration-ka iyo shacabka Soomaalida halkan reer Norway, dadka degan, caruurta lagu celiyo dalka oo had iyo jeer la sheego ama la sheegayba ama caruurtu ay sheegeen dhibaato loo geysto, iyo waxyaalo la mid ayaa la weydiiyey.
Waayahay, waa u soo noqon doonaa arrintaas ku saabsan Norway iyo Soomaalida degan. Laakiin marka la eego shirkan, waa shir si gaara looga hadlayo dalalka xasaraduhu ay ka jiraan iyo sida ugu haboon looga hortegi karo. Soomaaliyana dalalkaas ayay ka mid tahay. Inkastoo shirka weli uu socdo, haddana maxaa marka la eego Soomaaliya is leedahay si gaara ayaa diiradda loo saari doonaa?
Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo, shirku horta waa shir xidhan. Waxaan aad u rajaynayaa in diiradda la saari doono bal dhinaca maaragtay dee security-ga ama nabadgelyada, marka hore xasiloonida dalka in xoogga la saari doono. Ra-iisul wasaaruhuna wuxuu ka mid yahay guddiga hoggaanka chairing-ka. Marka waxaan jeclahay in arrintaas laga aad looga hadli doono horumarinta iyo nabadgelyada, waayo Norway runtii qayb bay ka qaadataa hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxay kale oo iyana xoog saartaa. Waan jecelahay in la eegi doono bal sidii madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u heli lahaayeen model ah inay u dhigmaan Norway oo kale, habkay u shaqeeyaan, hab u dhow inay u shaqeeyaan oo hore waftiyo horaan noogu yimiyo arrintaa baadhayo dhallinyaro waxbaratay ah. Ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa waxaa ku weheliya wasiirka maaliyadda Mudane Bayle. iyo dhalinyaro kale oo xukaynta ah marka runtii waxaan rajaynayaa hadii la haydmo in arinta dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha waxaan in la saari doono xoog iyo anaga reer Norway ahaan ayaamahan waxyaalaha aan aad u qiimeyno waxa ka mid ah abaaraha aan istaagayna soo noqnoqda ee dhibaatada u keenaya dalka in u keenay Soomaaliya iyo shacabka intaa iyagana waxna lagala qabto iyo sidii dalka dib infrastructure-ka loogu dhisi lahaa ay Norwayna uga soo bixi
lahayd arrinta ku saabsan Soomaalida iyo inaanay weli bulshadii sidii loo baahnaa aanay u dhexgelin iyo waxyaabaha aad hadday ka dhawaajisay miyaa laga wada hadlay iyaga
may runtii waa arrin baa jirta baryahanba culays badan runtii nagu haysay kadib markii telefishinka qaranka Norway ay soo wareysteen caruur ama dhalinyaro caruur Soomaaliyeed oo dalkii hooyo ku nool oo markaa iyaga jirdil lagu sameeyey oo taasina ay maaragtay abuurtay dhinaca tensionka meediyada uu aad kor ugu kacay marka taas waxaan maanta dhageystay in ra-iisul wasaaraha isagoo la taagnaa wasiirka arrimaha dibadda Norway su-aal laga weydiiyey arrimaha dugsiyada dhaqan celiska ah ee aan runtii xiriir badan la lahayn islaamka dhibku wuxuu ka taagan yahay qur-aan schools baa la yidhi ayaa lagu magacaabaa kanu meediyada isku fahmilaan ay waxa weeye qur-aan iskuulada ama dugsiyada qur-aanka ama arday qur-aantu waa wax ka duwan goobahan iminka la samaystay ee dhaqan celinta loo bixiyey oo business ah oo dadka runtii lagu majarhabaabiyo caruurna dhibaatooyin lagu soo geystay markaa ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay waxaanu yidhi ilmo Soomaaliyeed ama Norway ha joogo ama ha joogo Soomaaliya lama ciqaabi doono arrintaana baaritaan baanu ku samaynayna
waa gartay marka ma la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu la kulmo jaaliyadda
ha ra-iisul wasaaruhu haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha anigu iyo Xasan Cali Khayrba runtii waxaanu nahay aasaasayaashii aasaasay ururka ardada Soomaaliyeed oo la yidhaaho SSF Somali Student Association haddaba shir ayuu waxa soo qabanqaabinaya maalinta arbacada shanta galabnimo meel galbeedka magaalada ku taal hotel weyn Leopton halkaasoo ilaa 800 qof iman karaan ayaa ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway soo qabanqaabinaya ra-iisul wasaaruhu halkaas ayuu khudbad ka jeedin doonaa su-aalahana kaga jawaabi doonaa wuxuuna joogi doonaa muddo u dhaxaysa ilaa 3 ilaa 4 saacadood ayuu noo imanaya waxaana mas-uulka ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway oo ka mid ahaa aasaasayaashii iyo hoggaamiyaashii ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan baashe oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaji Cabdiweli. Horantii sanadkii 1978 ciidamada Soomaaliya waxay gudaha ugu jireen weerarkooda ay horay ugu sii socdeen Ethiopia. Dhinaca kalena dawladda Ethiopia oo ay taageerayaan xulafadii Ruushka, Kuuba iyo Yemen iyo wadamo kale waxay weerar ku qaadayeen fariisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada Soomaalida. Ciidamada cirka ee Ethiopia ayaa duqeeyay saldhig ku yaala meel ku dhow jigjiga iyagoo waxyeelo culus gaarsiiyay ciidankii iyo taangiyadii Soomaaliyeed intii uu dagaal ku socday waxaa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qaarijiyeen askartii ugu badnayd ee Soomaali ah ee hal mar lagu laayo goob kaliya. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
iyadoo meel xasaasi uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali galbeed haatanna loo yaqaano gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa taliyaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga taariikhiyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83 dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow degaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkan uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978. Jeneraal Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hoggaaminaya howlgallada. Waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka laguna soo celiyey magaalada Muqdisho, laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sidaa u dhacday. waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto.
qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronta jigjiga jinacsan ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaani saxeexay ma salxaan baa taliya qaybaa ma sawantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga ma geel saxeexay oo ahaa abaanduuliyi ciidamada saddexda way meeshay joogeen telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo laleeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay dishigreenka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa tees waa la soo qoray iyagoo ewer tirama horema ayan cayan 83 bay noqdeen wixii taliyayaalkii ay soo qoreen oo galaado kasta leh yacni oo saraakiil xigeen oo ah oo saraakiil ku jiray dhinac baa lagala maraacay mishinka lagala raacay bannaan cad meeray u cararaana male finish halkaasaa 83 baa lagu digay dallacaadii sidaas ayay noqotay
sababtu maxay ahayd
sababta ayaga og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fikradaasi inay maxamed siyaad ka socotay isaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado midowgii soviyeti waasow baxka oo dhan ay meeshii soo qaraysatay ayaa midhaa layska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo maxamed siyaad uu iska dhaadhiciyaa u malaynaya hadduu soo noqdo meesha waa ka waku intraadaya waa ku eryaya meesha laga qaadaya
kornel maxamed ibraahim guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaaficda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socotay ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyey oo u arkayey inay ahaayeen kuwa halis gelinaya nafta askarta soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyey ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegaya ciidanka soomaalida
waxaa jibiyey ciidankaas qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiistay oo aad rasaas la-aan idhigtay oo aan raashiin ku weydiistay oo aad raashiin la-aan idhigtay ciidankii ma adiga taliya ahaa jibiyey oo aagan hogaaminaya oo waday mise anaa jibiyey adaa jibiyey war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotaaj ma garan markaa iyade
gadaal
baan ka gartay miyo
waaye minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad ka hadli kartaa
minjaxaabinta dadka mas-uulka ka waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay
oo ay ka mid yihiin
haddii markaa si aana xukumaya anaga iska maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxaa joogay mataqaanaa samatr laakiin hebel kuma dhahayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laysku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga ahayn laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootiga lii soo diraaya arrintaa lama socdaan
gaashaan la sare daawuud cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo baadham 3 waxa uu xilligii dilkan uu dhacay uu ku sugnaa degmada galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorshaynaysa inqilaabka gaar ahaana gaashaan la sare maxamuud sheekh cusmaan cirro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga
arrintaas waxa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeeda walahay ninka cirro la yidhaha laakiin waa lala aqbalay ma garab waxaa jirto maahmaah oo raashiyan ah oo la yidhaaho kacaanka waxaa dilay kacaandiid wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka minis haddaanu kuu dilciyo ninka wadaniga waxaa dilay wadani xume wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga marka taasay ahayday dowladda waa lagu dilay laakiin waxaa lahay dilka ninkaan kuu sheegay
kabacdina dilku soo dhacay
dilka dee wuxuu dhacay waa la isugu yimid goorbarka beebeyaal iyo waxbaa lagu wareejiyey waa la rigeeyey kalabaxaa la yidhi hal tilaab horay gadaal waa kow laba kow laba kow laba oo kale kowna waa la dilay labana waa la dhaafay taas waxuu dhacay
dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay ka soo baxeen waxay sheegaan in markii dilkaas u dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaad.
Degdegdaas ma qabin annaga. Aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toogasho lagu xukumay oo badbaaday, laakiin oo nimankii catiiriyo sufuldaare iyo magarta dayib iyo hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday. Marka aniga nafteydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax lamid aana ka badbaadnay magarta. Marka jawi iska kacsan u ahay.
taba ciidankaasi la laayay ma waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeyay ee waddanka, sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood, mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay? Sababta loo dilaysa ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka Soomaalida, mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi milatari oo saraakiisha qaarkood qorsheynayeen, mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midooda Soofiyeeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada Soomaalida, dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay? Kaashaanla sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada Soomaaliya, balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan GDS uu ka dhacay dilku. Kaashaanla sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka Garab Cas. Xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku wareystay barnaamijkan. Waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii Kaashaandhigga xilligaasi Jeneraal Maxamed Cali Samatar.
waxay ahayd sida intaan ka hoosyeesto ilaahayna ha nagu toojiyo, khaladana ha naga diyo. Jinjiga ayaan joognay. Marka maalinta arrintaas aad weydiisay dhici doonto, ciidamo badan baa ka soo baxay difaaciyadii hore, askaro badan baa iska soo qabqabay magaalada Jigjiga soo galay. Markaasna waxaa nala joogay wasiirkii Kaashaandhigga iyo tiim la socda Maxamed Cali Samantar. Marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen, subaxdii waa la fayliyey. Waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada Itoobiya xarunta u ahaan jiray, buurta yar lahayd, halkaas ayaa lagu fayliyey Garab Cas. Markii la fayliyey, ciidan door bay noqdeen oo ilaa 2,000 jeer. Boqolaalkaas waa xalbi karaa, laakiin 2,000 waa hubaan. boqol iyo lixdan baan filayaa inay qiyaastayda hadda cadday ahaayeen. Dabadeedna amar baa la baxshay, siirkii Kaashaandhigga go-aan buu qaatay. Ciidamadana amar la-aan bay soo baxeen, difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen. Marka amar buu baxshay, wuxuu yiri safkay ku jiraan ciidamadii, saraakiishoodu qolo wada saraakiisheedu waa hortaagan tahay, kuwihii soo baxay. Marka amar buu baxshay, wuxuu yiri sida koob ha lagu sameeyo, koob 2-3 laga dilaaco, lambarka 3-aad qofka soo noqda xagga loo saaro.
Wadankaas
kuwa kale inuu daji u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo. Dambi gaara hooyuu lambar 3 dooni u galay ma jirin, wejii 3 noqday goonaa loo saaray. Iidan adigu 7-8 iyo qiyaasayda haddaa anigu koob 2 gooti ma bihin meeshata waa jiran. Wixii ciidan 7 iyo oo 3 lagu soo saaray waa gooni loo saaray. Dabadeedna ciidamo koofiyad cata iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay. Amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad cata waxaa ku fura rataas baa lagu furay ciidankaas. Dabadeed waxaan maqlay hal qof baa ka baxay buurta dhinacyada kale ka baxay.
Marka amarka toogashada ma Maxamed Cali Samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana uu la socday?
Haddaweeta madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenku mar walba dexriinkoon joogtu ahaa, kolay waa kala warqaadanayeen. Laakiin anigu madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen aniga sarkaa caadi aan iska ahaayo, markii wada hadlayaa badadaada goobshoo kale aanu noqon jirin, caadi maana ahayn. Xataa waxaa joogay nin golaha saraada meesha joogay, magaalada markaa joogay, oo hadda iyagoodna waa naga hooseynaada. Ilaahay ha u naxariistay Cabdirashaar Maxamuud Abubakar la oran jiray, isagaa wakiilka golaha sare ee Jigjiga ahaa. Laakiin hadde markaa subaxaa toogashadu daalshay iyo waxaas nalama u joogin, arrin ciidan bay iska ahayd. Isaguu markaa politician ahaan buu u jeeday, ahaan siyaasad ahaan buu u jeeday.
Arrinta ku saabsan waa la ydin dallacsiinayaaye sargaalka idinku askarta idinku wanaagsan soo saara arintaas. Hadalkaasoo kale waxa igu yiri ninka la yidhaahdo Jeneraal Galaal, waxaad leedahay ma jirin arintaasi?
anigu waxaan leeyahay arintaas waxba kama jiraan. galaal markaas iyada waqtigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagoo awalna markii hore diris dhabu ahaayo jihadan maahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buuga jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka howlaha guud inuu noqdo waxaaba loo diyaarinayo marka arintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga baan duulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sareeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagaana nagama bixin amarkaasu iyo furuntiamarkaasu kama bixin namana soo marin.
Gaashaanla sare Cabdi Salaad Cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo.
anigu waxay iga tahay wixii iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin miisanaa ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynmayo sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyaddeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa sii raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaluu mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay ku-xigeenkiisiina waarahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kale joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fagogaalna u noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay.
Laakiinse gaashaanla sare Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaar nasiib ah lagu soo xulay.
nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebela ka dambe ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotaajayahay cirra iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen samatar doonta u fuuli duleelin maayo maxamed siyaad doonta u fuuli duleelin maayo ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay saraakiishaana loo laayay ninna ma taqaanaa samatar u dhiiba soo maxamed siyaad u dhiibaya see ma taqaanaa yani marag anaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf jooban yaan iska ehan dhallinyare waxbaba aan la socon laakiin noy abyaama beensaato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi war say ku dhacday arrintan arrintan sabotaaj baye waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in laga mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diida baabuurta liiga wadanaa.
haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta Soomaalida ah? sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu wareystay barnaamijkani, waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn. Waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay. Haddii la tixgeliyo aragtida taasi kasoo horjeedana, dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah. haddaba ma tahay in dowladda Soomaaliya ay eheladii dadkaasi raalligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duuleedka garab case? Gaashaanla sare Guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi, waxaana isaga iyo gaashaanla sare Daawuud Cabdulaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raalligelinba laga bixiyo.
nacam crime waa crime, dad la laay macan beri loo laay, ciidan ahaa in lagu fushada dan la lahaa, waan ayaga dembi gelin. ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya, waa la kala tegayaa. saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maarag qalin awateya ku jiri dadkan la laayay waa saysan dambi weyaan. taana daliilkeeda arun waxaa ku ah 14 kadib cire waa la toogtay. 9 abriil u dhacay mataqaanaa maxaan ku yihahdaa inqilaab ayaa la sameeyey, islamarkii waa duulay mataqaanaa ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan la is-aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yacni maarag mas-uuliyaddiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay 9 abriil oo ku dhuftay. waa yeel, waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay. marka in la magdhaba oo la xasuusto way mudan yihiin, aad ay u mudan yihiin. Magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yiraahda, dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiyo haarun waa mudan yihiin.
Dilka askartaasi waxaa daba socotay kharaji loo geystay qaar ka mid ah saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida, waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto, Muuse Muumin Meydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta, iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan, Maxamed Soomaali, Cabdi Faarax Cali iyo Juuni. 9-kii bishii Maarso 1978, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii Soomaali Galbeed. Bil kadibna 9-kii bishii Abriil 1978, waxaa afgan bidhicisoobe sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgambigaasi uu qorsheysnaa inuu dhaco 12-kii bishii Abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse uu soo hormariyey gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro. Kadib markii afgambigaasi uu dhicisoobay, waxaa la qabtay 20 saraakiil ah, kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey.
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkan. Waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno booqashada dhowaan uu ku tagay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia, Abiy Ahmed. Ayaa dadka Soomaalidu waxa ay aad u soo dhaweynayaan qaybo ka mid ah heshiiska ku meel gaarka ay haatan dhex maray labada dhinac, iyo siyaabaha maalgashiga loogu sameynayo Soomaaliya oo dowladda haatan jirta ay aad ugu dadaalayso sidii loo dhisi lahaa kaabayaal dhaqaale oo muhiim ah oo iska kaashadaan wadamada dariska laba daraadle Ethiopia, halka dadka Soomaalida qaar ka midii ay shaki ka muujinayaan islamarkaana ay dareemayaan inay arrin nabadgelyo darro ay keeni karto maadaama Soomaaliya aan ammaankeedu sugnayn islamarkaana ciidamo shisheeye ay joogaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Shukri Maxamuud Afrax oo ah saxafi ruug cadaaya isla markaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliyaha shirkadda Amsas Consultant ahna nin dhaqaalayahana. Waxaa ku bilaabayaa Shukri Maxamuud Afrax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. Ishugan ama arintan ku saabsan booqashadii maalintii dhaweyd uu ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Soomaaliya, iyo arrimihii la isku afgartay in laga wada shaqeeyo, waxay aniga ila muuqataa haddii sida Soomaalidu rabto u hirgalo, oo sida indheergaradka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay rabto hadduu u hirgalo ama meel dhexe la isugu yimaado, arrin positif ah. Annaga dhibaatadana haysata oo Soomaaliya ku dhacday dhaqaale darra ugu badan wixiina haystay, innagoo hayaysana ilihii dhaqaaluhu laga heli jiray adduunka ugu badnaa ama ugu sareeyey, baay haddana Soomaalidu dibadaha waxay dalaal ugu maqan tahay, dalanbaabina ugu tahay, meel walbana qaxooti ugu dhammaanaysa baahina haysa. Waxaan qabaa haddii dalka Soomaaliya maalgelintii adduunku helay uu helo tan Kenya oo yeesho kale aan helno ugu yaraan, in Soomaaliduna soo noqon lahayd dad badanna ay shaqo siin lahayd, dalka iyaguna barwaaqo sooran uu noqon lahaa. Article 3 oo arintan wuxuu leeyahay waa in loo saaraa guddi ama commission heer wasiir ah oo isku dhafo labada dal ah, guddi farsamo isaguna la sameyn doonaa, kan wasiirada maaha, mid farsamo arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga ka baaraan degi doona, kaas oo aan rajaynayno in dowladda Soomaaliyeed ay u xilato dad Soomaaliyeed oo aqoonteeda iyo kaliberkeeda ama gaarsiisan meesha laga hadlayo adduunka meeshay rabaan, waa qabnaa dad meeshaas gaarsiisan.
Haye Dr. Cali Cadaawe,
horta waxaad ogaataa meeshan heshiis markii la gelayo labada waddan horta waa inay isu dhadhow yihiin, khaas ahaan bilateral markii la yiraahdo, oo labada waddan ay isku itaal yihiin. Halkan waa laba dowladood oo kala itaal weyn, laba dowladood oo kala daa weyn. Dowlad waa hore la legday oo Amisom beerka uga fadhido, iyo dowlad waxeed iyo ciidankeeda haysatan, dowlad wasiiradii ay tacbaan yihiin, dowlad hoggaanka xataa maanta haya ayay niman yaryar oo aan khibrad badan lahayn, dowlad ciidan aan lahayn, dowlad dhaqaale aan lahayn, dowlad dadkii caqliga u ahaa ka carareyso. Walaalayaal, waxaan anagu aaminsanahay khatartii ugu weyneed baa maanta haynaa Soomaaliya. Sababahan u haynana waxa weeye, dowladda Ethoobiya waa walaalaheen jaar bina la yihiin, laakiin waxa ayaan dara ah in ay islamarkiiba ku soo boodo afar furdadood hana la siiyo, shaki weyn bay taa dhalinaysaa. Tan labaad, dowladda Cimaaraadka laba maalmood ka hor intuusan aabi waddanka imaan $3 billion bay siisay, $1 billion waxay ugu shubtay jeebka, $4 billion weeye. Maxaa u diiday anaka inay na siiso? Anaku haddana Soomaaliya ay ka mid tahay ururka Arab League Islamic Equality Jirna Organization. Maxaa keenay in dhabarka intay ka wareegto, maadaama baa dhaweyto la yiri ka baxa meesha la Muqdisho? DP World waa naqasaysaa, waa in maxkamad caalami la geeyaa, nimanka la shaqeynayana ku la xirxiraa. Ilaahu madaxweyne ahaada, ilaahu ra-iisul wasaare ahaada. Waxaa meeshan taagan waxa weeye burburka Soomaaliya iyo boobka Soomaaliya oo la xalaalaystay.
Horta Cali waa mahadsan yahay oo qodob muhiim ah oo ibaaraadka ku saabsan buu ka muujiyey, wuxuuna yiri oo soo qaatay oo yiri waay Soomaalidu ay ula macaamili weyday Imaaraat instead ay soo martay Ethiopia. Imaaraat aniga maba ii ogolaba inay waxa ay u goshay Ethiopia horta isisa, imaba ogola. Laba nin iyo dhowr qof bay intay 300 million iyo 200 million siisay, bay badaydii rabtaa inay ku xalaalaysato Ethiopia anoo raali ka ahayn bay cad u goysay. Waxay u yeeratay dowlad goboleed madaxyadoodii madaxweynayaashooda oo tirdakadihii siiya. Imaaraat markaa iyadoo intaas ka dambeysay aniga aan shilin ba ii ogolayn, markaan hadlayna igu tiri in Soomaaliland waa dowlad madax banaan iyadaana la macaamilayna, hadda aniga maba ii ahaysa ixtiraam Soomaalinimana maba ii ogola, Muslimnimana maba ii ogola. Horta mid baan ka leeyahay ciidamada uu leeyahay dal baabacsan iyo dal weyn oo gaam ah, 77 dowlad gaamay ahayd Ethiopia weligeedna lama gumaysan. Markii anaga iyagu aan isgalnayna wixii dhacay wax taariikhda lagu ogyahay weeye. Iska dhaaftaas markii 2006 dagaaladii ka dhacay Soomaaliya oo maqaawino loo bixiyey, Ethiopia 30,000 oo ciidan ay ku soo gashay, laba qabiil ama dad la midana la diray, waana ogeyd wixii ka bixiyey. Ethiopia anigu ma qaba awood ay dalkayga ku hantiso maanta inay heli karto, mana heli doonto inta qof Soomaaliya nool yahay. Ethiopia tan iyo jirtaankeed waxay ku hamin jirtay inay Soomaaliya qabsato, mana dhici doonto inta qof Soomaaliya nool yahay. Kaliya waxa aan ka baryayaa waxay tahay inay dad wax yaqaana oo arrimahan ka hadli kara ay noo soo xulaan oo ay ka qayb galaan wada hadalka. Markaan leenahay nabadgelyo waxa weeye in ciidan iyo meelihii xuduudihii Soomaaliya ay kastamada ka samaysan lahayd iyo cidii difaaci lahayd wax walba inay diyaar yihiin, maaha wuxuu wax maanta iyo beri wax laga wada hadlay weeye.
Cali Cabdul, maadaama ay shaqal aan badan jirto oo dalkii muddo dhowr iyo 20 sano colaad ku jiro oo qixi badan yahay oo dadkii taariib ku jiraan, maalgashigii la raadinayay haddii la helay, maxaa arrintaa hortaagan oo aad ku diidanta?
Walaal, horta Soomaali waxay tiraa umulusu siday waxa u ogtahay waxuma sheegto. Anigu waxaan ogahay wax fara badan, sababtoo ah 20 iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo baaritaankeeda shitaalka wax badan baan ka warqabaa. Waddankan Soomaaliya la yiraahdo waa ayaan daro, maanta dowlad handay jirto dowlad tabar yar baa jirta, sharciga ku fadhidana ma aan xataa constitution waxa ku fadhida ah, wax constitution u dhow oo qabiye ah, wax laysku afgartay ma jirto, wax lagu heshiiyey ma jirto. Dowlad goboleedyo tiro badan oo waxaas ka soo baxay meel u socdaan iyo meel ka socdaan la garanayn. Ugu dambeyn meeshan waxa taagan waxa weeye, haddii ay lilaahay ka tahay dowladahan carabta ah, sababtoo Imaaraat kaliya maaha, Sacuudigana way ku jiraan, waxa gadaal ka riixaya iyo Qatar. Anigu waxaan qabaa crisiska Middle East ka dhacay, waxaad u maraysaa maanta inuu xeebteeda joogo oo maanta Soomaaliya furdeeda waxa loogu boodayo, loogu boobayo oo saa loogu soo urdayo, oo siday walaashay u sheegtay ayaan darra waxaa dowlad xun oo murjaca sidii Imaaraadka. Imaaraadku waa naga yartay ahaan markii dowladahan loo fiirsho. Maalin dhigata waxa wasiirka immigrationka Canada waxa la fariistay Imaaraadka wada hadlayeen, wuxuu noqday in Soomaali ah. Marka meesha waxay ku siisaa Soomaali inay ka daaweyn tahay Imaaraadka, sababtoo Imaaraadka Ingiriis baa subiyey 1970s. Walaal, shaqaabuur waxaan maaha. Shaqaabuur hadday tahay maxaa adiga lacagta lagu siin waayo? Waa kow. Maxaa shirkadahaagi loo horgelin waayo? Waa labo. Maxaa nabadgelyada loo sigi waayo? Waa saddex. Imaaraadka markay yimaadeen waxay tababareen 5 koox bay tababareen, maantana xamar waxay u kala fadhiyaan 5 meelood. Anaa kuu sheegay for information. Hubka sida looga dhigi lahaa waa hawl kale. War meeshan waxa ka socda rag uma garan kartaan, waa saar u sheegay umulsida waxay ogtay waxma sheegtay.
Shukri haye. Keliya midana laga rabaa waxay tahay madaxdana aan u gudbinay, shacabka Soomaaliyeed aan u gudbinayno, dadka wada hadallada iyo boolasiga aan ku howlgelayna noo dejinaya inay noqdaan dad
daacad ah sida uu sheegay aan wasiirro baahan oo baqaya ahayn laga soo ururiyo indheergaradka soomaaliyeed ee dibadaha joogay professorada ah ee waxan cilmiga u leh, hadday tahay siyaasadda, hadday tahay amniga, hadday tahay dhaqaalaha, waa qabnaa soomaaliya, waa isku filan tahay. Maanta badda soomaaliyeed gabadha u doodaysa waa gabar soomaaliyeed, alxamdulilah. Waxaan qabaa marka innagoo wax walba leh yaan la taaban, waa la xoogayaa baa nalaga qaadaya. Kenya aan degannahay dekadda Laamo oo ay ahayd in la sameeyo, waxaa sameynaya oo ku heshiiyey oo maal gashanayay Southern Sudan iyo Kenya iyo Ethiopia. Waxa looga baaqsaday waxay ahayd amniga oo laga cabsaday muddo intaasoo dhan 30 sano. Waxa la sugayay in dekadda Kismaayo ahayd, oo haddii dekadda Kismaayo iyo dowlad Soomaaliyeed oo ka dhiil garayn karta la helo, aan qabno inaan anagu barwaaqadaas qaadan lahayn. Qodobada ay ka hadleen in la fududeeyo dalgalka labada dal, labada fiiso, haddii marka la isxoogahayo heshiiskaas ma la wada hadleen. Waxaa ka mid a qodobka 12-aad isna uu ka hadlaya arrimaha madax bannaanida labada dal in la ilaaliyo. Anoo baqayo iska ilaalin karo dowladnimo haysta, hal la iqaato Jabuuti oo ka yar Soomaaliya, hal magaalo ah baa la macaamisha, waxna aan laga qaadin dalkoodana aan la dhicin, dekadihiina la samaysatay, tareenadiina la samaysatay. Why not? Anaa ka tiro badan, anaa ka dhul weyn, anaa ciidan ahaan ka awood badan. Aan waxaan hubaa Soomaaliya haddii ay goboleysiga iyo dowlad goboleedyada iyo waxa lagu kala qoqobay laga qaado, ciidankooda cid u barbardhigi kartaa ma jirto. Intaasaan qabaan.
Waa tahay ugu dambeyntii Dr. Cali Cadaawe, muxuu yahay xal?
Horta ogow, dowladda Ethiopia waa dowlad faqri ah, wax dhaqaale inagu kordhinayaan ma jirto. Marka MOU maxaa ula seexanaa waa su-aal. Lacagtu halka ka imaaneysaa waa labo lacag, miyaan una kasoo raadsan karin? Xalku wuxuu noqonayaa waxa weeye, horta waxaan halaga fiirsado intaan heshiisyo la gelin. Heshiisyadu waxa weeye bilateral ha noqoto ama multilateral ha noqoto, waxaa muhiim marka ugu horeysa warbar horta foundationskii dowladnimada ha la dhiso, ciidan intuu kor fadhiyo, nin Ugandiisa airborka haysta, fursadina ka haysta, sababad wal haysi kartaa nin kaleeto maaragtay miis ula soo fariisan karta, awooddii adigu ma weysa.
Waxaan qabaa awoodda dowladda dhexe inay la soo wareegto.
Waas waxay ahaayeen Shukri Maxamuud Afrax oo ah saxafi Ruug Cadaaya, islamarkaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliye shirkadda Amsas Consultant, aana nin dhaqaalayahana. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi dooddii gaalma intaa inoo joogtay, intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Xafiiska baadhista guud ee Mareykanka ayaa soo saaray warbixin uu muddo ka shaqeynayay, taasoo la xiriirta sidii hay-adda FBI-da iyo ninkii markaas madaxda u ahaa James Comey ay u dhaqmeen maray baadhayeen email ay lahayd Hillary Clinton oo u tartamaysay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa aaminsan in baadhistii Comey ee emailada Hillary Clinton, gaar ahaan markii baadhistaas uu mar labaad soo celiyey iyadoo doorashada ay maalmo ka dhiman yihiin, ay taasi caawisay Donald Trump oo Clinton xilka kula tartamayey. Haddaba falcelinta qodobkan ee xubnaha Dimuqraadiga, kuwa Jamhuuriga iyo aqalka cadintaba ayaa barnaamijkeenna maanta ku eegeynaa, hase yeeshee bal aynu marka hore dib u eegno faahfaahinta warbixintan iyo waxay ku saabsanayd. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta xafiiska baadhista guud ee wasaaradda cadaaladda, ninka gaar ahaan baadhitaanka u qaabilsan xafiiska oo la yihahdo Michael Howard, wuxuu xooga saarayay sanadkii 2016 doorashadii isaga soo horjeedeen Hillary Clinton iyo Donald Trump, in Hillary Clinton nimanka shaqaalihii ka shaqeynayay FBI-da ama hay-adda dambe baadhistu ay si eexa ula shaqeynayeen iyadoo ay ka xadeen Trump, gaar ahaan marka ay noqoto emailadii badnaa ee ay u isticmaashay kombyuutarkeeda gaarka iyo kuwii laga xaday xisbiga Dimuqraadiga, iyaguna warar badan soo saaray arrintaas.
Waan gartay. Marka Dimuqraadigu maxay ka dhahdeen warbixintan?
Runtii Dimuqraadiga arrintoodu mar walbaba waxay ahayd iyagu xoogga waxay saarayeen arrinta ku saabsan Bob Mueller investigation ama baaritaanka ku saabsan in Donald Trump iyo waddanka Russia ay isla og yihiin xog ah sidii Hillary Clinton looga heli lahaa doorashada, taas iyagu mar walba baxooga saarayay. Marka iyagu markii riboorkan amaba warbixintan ay soo baxday, warbixinta horta aan ku horeynay warbixintan oo aada u dheerayd xafiiska baaritaanka guud wuxuu soo saaray iyagoo Fox xooga saaraya James Comey, ninkii agaasimihii hore ee waaxda baaritaanka ama FBI la loo yaqaan halka kan, in isagu hay-addiisu ee xusameysay Hillary Clinton in kale ay ahayd, gaar ahaan markii emailadii iyo wixii la dabagalay. Marka waxa ay soo saaray warbixintu, inkastoo James Comey iyo uu laba mar qalad waaweyn sameeyey oo ahayd markii emailadii Hillary Clinton ay baaritaanka ku sameeyeen, uu yiri emailadaasu waanu ku weynay wax sheegaya ama dambi muujinaya ama wax madaxweynaha Donald Trump markaas madaxweynuhu ordayay lagaga soo horjeedo. Markii dambena iyada oo doorashadii wax yari ka hadhay, uu mar kale baarlamaanka Mareykanka u sheegay inuu emailo cusub soo diray uu helay oo ku saabsan emailada ay qortay amaba waxyaalihii laga helay baaritaan FBI da samaysay, in Hillary Clinton dib loo baadhayay arrinteeda. Dad badan oo dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin ku dhawaad qistaas xogta cusub ee emailada lagu helay inay sabab u ahayd in Donald Trump uu ku guuleysto madaxweynenimada.
Way dhinaca kale, madaxweynuhu arrintan maka hadlayso?
Madaxweynuhu horta beryahaasoo dhanba nasiib darro, beryahaasoo dhanba waa kii tweet buu qorayo, wuxuu lahaa maxaa ku dhacay, waxaanu sugaynaa warbixintii maxaa ku dhacay buu ahaa la soo waday, oo aanu sugaynay. Dee markaa wuxuu filayay in la yidhaahdo James Comey sixun buu galay falal dambiya buu ku kacay, laakiin hadda markii uu soo kacay isaga uu soo baxay riboorkan, hadalkiisii wuxuu leeyahay weli waxaan sheegayaba cad inaan loo baahnayn Bob Mueller doorashada baaritaankan uu wado. Marka waxaad moodaa ayaamaha dambe in xooga la saarayo emailadan oo Piers Prozig uu qoray oo laleeyahay meesha kan wax weyn baa ku jira. Laakiin runtii xafiiskiisu markay arrintaa ka hadleen ama White House-ku aqalkacad, aada bay arrintaas ay u dhiiri gelin in laga soo inaan warbixintaas wax weyn iyaga u tarin.
Waa garta jumhuurigu iyagu maxay yidhahdeen?
Jumhuurigu waxay leeyihiin waxaanu sheegaynay waxaan oo dhani waxa weeyaan waa ciirada la isku qarinayaa ayay yidhaahdeen. Sidaanu sheegnay, siday hore u sheegeen, ma aha wax ilaa hadda, waayo hadda ninkan la yidhaahdo hadda baaritaanka xafiiska ku jira Michael Howard, waxaa magacaabay sidiisaba markii hore, waa nin wax badan ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladda, waana ninka xafiiska kan baaritaanka guud haystaa, waxaa magacaabay George Bush. Marka nin dimuqraadi magacaabay buu ahaa, markii dambena
nin jamhuuri magacaabay,
waa uu sii magacaabay. Marka ujeedada iyagu waxay leeyihiin war waxa kan waxba ma jiraan, waxay ku nimankan ku dagaalamayaan sidii loo joojin lahaa baaritaanka ku socda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Warbixin u dhowaan soo saaray xafiiska baadhista guud ee Mareykanka, taasoo sheegaysay in madaxii hore hay-adda FBI da James Comey uu si xun ula tacaalay baadhistii emailada Hillary Clinton, hase yeeshee ayna meesha ku jirin ee xasho uu sameeyey mid ka mid ah labadii tartame. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
idaacaddeennina dhegeystayaal, barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka iyo Sandheera ayaa ugu dambeeya. Waa sahrihii Falastiin oo idinla nabadgeliyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.